Louisa Stoker, 'n familieberader en familieregmediator, het intensiewe navorsing gedoen oor hoe manipulasie in verhoudings wortelskiet en groei. Deur haar navorsing het Dr. Louisa 7 B's identifiseer wat kenmerke van manipulasie is. Hierdie B's is belangstelling, bekoring, bedrog, beheer, besitlikheid, brutaliteit en blaam. In die eerste episode van Waaraan kenmerk ek manipulasie in verhoudings, gesels Dr. Louisa oor belangstelling. Welkom Louisa.
Baie dankie, is so lekker om hier te wees.
Belangstelling is toch een noodzakelijkheid vir 'n verhouding om te werk. Mens moet belangstel in die ander persoon. Wat is die verskil tussen gesonde belangstelling en ongesonde belangstelling?
Ek dink dis 'n baie goeie vraag. En dit is nie baie maklik om te sien nie. Die belangrikste ding is dat ons moet weet, enige verhouding begin met belangstelling. En die mense moet kuier en hulle moet dit geniet om te kuier en dit is wonderlik om op 'n gesonde manier verlief te wees. En tog moet ons ons oë oop hou om seker te maak dat hierdie nie in iets kan ontwikkel wat destruktief en afbrekend is nie. So wat ek gewoonlik vir mense sê om na op te let is eerstens dat die verhouding nie te vinnig beweeg nie. Want wanneer die verhouding baie vinnig, baie intens word, dan verloor 'n mens bietjie van die beer wat jy eintlik moet hê en van jou gesonde verstand. So dit is die een ding om na te kyk en dan kan ons ook 'n bietjie fokus op die tipe vrae wat gevra word en hoe vinnig dit weer eens intens raak. En natuurlik as daar te veel fokus op die een persoon is om dadelik vir my alles van jou te vertel. Dis goed as daar ook nog aanvanklik 'n bietjie misterie in 'n verhouding is.
Manipulasie is 'n negatiewe kenmerk en laat 'n mens dink die manipuleerder het nie enige ware gevoelens vir die gemanipuleerde nie. Waarom sal hulle dan so intense belangstelling toon?
Wel, as hulle dadelik wys wat hulle later gaan doen en hulle afbrekende gedrag dadelik beginnig aan die ander persoon loop. So hulle moet eers die persoon oortuig dat hulle eintlik eilik is, dat hulle graag in hierdie verhouding met hulle gaan wil wees en later ook. So nog iets wat hulle weet is hoe belangrik eerste indrukke is. En wat vir my baie interessant was, is ons almal weet die impak wat die eerste indruk van voorkoms maak. Maar wat ek nie geweet het nie, is dat 'n mens se eerste indruk van betroubaarheid selfs vinniger gevorm word as jou eerste indruk van voorkoms. So as hulle aanvanklik as 'n betroubare, gawe, goeie mens, as mense so kan sê, kan voorkom, dan val mense terug op daardie eerste indruk wat hulle gehad het. En enige iets anders, enige negatiewe gedrag wat later kom, word dan gerationaliseer en dis natuurlik nie 'n rationele ding wat 'n mens doen nie, maar jy rationaliseer dit en sê, wat het gebeur dat hierdie persoon nou so optree? Want dis tog nie die mens wat hulle is nie. Dis nie die persoon wat ek leer ken het nie. Ons is geneig om terug te val op ons eerste indrukke. Daar selfs 'n term, hulle noem dit eerste indruk vooroordeel. So dis 'n vooroordeel, 'n bias wat ons het om enigiets anders wat gebeur te meet aan ons eerste indruk. En dan moet ons ook besef dat dikwels weet hierdie mense, en dit is nie altyd weer eens, dit is nie altyd rationeel nie, party van hulle doen dit baie berekend, ander het al agtergekom dat dit werk en dan doen hulle dit. Maar hulle is baie goed met indruk bestuur en hulle weet as hulle die persoon aanvanklik kan oortuig dat dit die tipe mens is wat hulle is, dan gaan hulle later baie makliker met goed wegkom en ook as hulle die persoon se ondersteuningssisteem, se naby vriende en familie, kan oortuig dat dit is wie hulle is, dan selfs as die afbrekende gedrag agtertoe deur 'n begin gebeur en die gemanipuleerde begin agterkom, hoorie, maar hierdie is, ek voel nie gemaklik hiermee nie, of hierdie is mos nou nie heeltemal reg nie. En hulle gaan dan na hulle vriende en familie toe en sê vir hulle, hierdie het gebeur, hoorie, wat gaan aan, dan gaan die mense sê, haai nee, maar hy is mos nou nie regtig so nie, of sy is nie so nie, of ag, dalk het hulle maar net 'n slegte dag gehad, of kyk maar net, en so reinforce hulle skies eintlik hierdie indrukke wat die manipuleerder aanvanklik geskep het wat nie 'n ware beeld is van wie die persoon is nie.
Indien iemand 'n swak selfbeeld het, sal hierdie tipe belangstelling gevaarlik wees. Sal dit vir 'n persoon met 'n swak selfbeeld moeiliker wees om hierdie belangstelling as ongesond te identifiseer?
Ja, dit maak dit verseker makliker vir die manipuleerder as die persoon reeds 'n swak selfbeeld het, want as jy iemand wil afhanklik maak van jou, dan is dit baie makliker as hulle minder van hulle self dink. So, of jy moet hulle oortuig dat hulle nie werklik die selfwaarde, die positiewe selfwaarde en die gesonde selfwaarde moet hê wat hulle het nie, en dit word deur die manipulasieproses gedoen en al die afbrekende tegnieke wat ons later gaan bespreek, word gebruik daarvoor. Maar as die persoon reeds begin met 'n swak selfbeeld, maak dit vir jou soveel makliker. En daarom sien ons ook dikwels, nie altyd nie, maar dikwels in hierdie tipe verhoudings, dat daar 'n mate van 'n wanbalans op een of ander vlak is. Dalk is dit nie regtig so nie, maar in die gemanipuleerde of die persoon wat later gemanipuleer gaan word se oë. So jy sal dalk sien dat die een persoon fisies meer aantreklik is as die ander een, of ouer is as die ander een, of meer finansies het as die ander een. As daar 'n mate van wanbalans is, dan voel die een wat later gemanipuleer word, wow, ek is so bevoorreg dat hierdie persoon in my belang stel. En dit maak daai ongebalanseerde verhouding net dat dit later baie makliker misbruik kan word. Maar dit is nie net mense met swak selfbeelde wat in sulke verhoudings betrokke raak nie.
Toch, as jy gaan kyk na meeste van die verhoudings, dan afhangend van die beroepskeuses van die verskillende persone, sal die een altyd 'n groter salaris verdien, of die een is ook altyd meer fikser of meer aantreklik. Dit gebeur in verhoudings. Hoe sal jy kan onderskei wanneer jy weet dit is nou maar net hoe dit gebeur het, of daar is 'n rede dat jy weet jy word dalk gemanipuleer vir jou geld, of kom ons sê dis 'n baie mooi vrou en nie so mooi ou nie, dan sal hy half manipuleer sodat hy of homself kan hy, hoe gaan jy onderskei wanneer dit nou maar net is hoe dit gebeur het of jy word gemanipuleer?
Ja, dis 'n baie goeie vraag. Die ding is, al daai voorbeelde kan na al twee kante toe gaan. So net omdat iemand meer verdien of minder verdien, beteken dit glad nie dat hulle die een is wat gemanipuleer word nie. Dis juist anders. Partykeer is dit, kom ons sê, dis 'n vrou wat baie geld verdien. Dan gaan sy juist iemand soek wat nie soveel verdien nie, want dan het sy meer beheer oor die persoon en die verhouding. Maar andersom, presies dieselfde. Dalk sal sy dan juist iemand soek wat baie verdien, sodat sy nie soveel hoef te doen nie, en ander maniere gebruik om hom te beheer, en dan ook beheer oor die finansies te kry. So, dit as sulks kan glad nie gebruik word om te sê, ja, hier is manipulasie in die verhouding, of hier is nie. Wat ek bedoel is, die manipuleerders gebruik dikwels hierdie voordeel wat hulle het, om die ander persoon af te breek, want ek is so aantreklik en ek het vir jou geval, jy moet so dankbaar wees, reg? Of ek het soveel geld en ek het soveel dit en ek het soveel dat of aansien of wat ook al hulle voel vir hulle belangrik is. En ons allemaal weet, ons selfwaarde is nie veronderstel om af te hang van enige so iets nie. Maar dit maak die persoon dankbaar tot 'n mate dat hierdie, wow, iemand, in wat opsig nou ook al, juist in hulle belang stel.
Sou 'n manipuleerder moontlik doelbewus iemand met 'n swak selfbeeld gaan uitsoek, want soos jy vroeër gesê het, dit is makliker om iemand met 'n swak selfbeeld te manipuleer. Sal hulle dalk moontlike maniere hê om te vra byvoorbeeld te probeer uitvind of hulle dalk 'n moeilike kinderdag gehad het of dalk nie sterk verhouding met hulle ouers het nie of dalk nie regtig baie vriende het nie. Is daar so 'n manier wat manipuleerders te werk gaan om te identifiseer is dit iemand wat hulle gaan kan manipuleer of nie?
Party van hulle doen presies dit, want dit maak het vir hulle minder moeite en dit maak het makliker in die toekoms. Maar ander gaan presies die teenoorgestelde doen. Hulle soek juist iemand wat suksesvol is, wat aansien het, wat ander mense van hou, want indien hulle daai persoon kan oortuig om met hulle in 'n verhouding te wees en te bly en hulle kan daai persoon manipuleer, dan voel hulle soveel beter oor hulle self, want dan het hulle iets bereik en hulle is dan juist trots daarop. En aan die ander kant ook, dit hang so baie af wie die manipuleerder is en hoekom hulle iemand wil manipuleer. Party wil juist 'n suksesvolle persoon hê, want dan hoef hulle niks te doen nie, né? En hulle lyk goed. En ander mense wil juist daai persoon verower tot 'n mate. En dit klink verskriklik, maar ek hoor so gereeld wanneer mense met my kom praat, dat hulle sê, kom ons sê, dit is iemand se vriendin of 'n familielid of hulle seun wat in so 'n verhouding betrokke is, dan sal hulle sê, hy was heeltemal anders voor die verhouding. Of sy was so spontaan gewees voor die verhouding en die persoon het so verander. So ja, dikwels wil manipuleerders juist dit hê. So dit hang heeltemal af. Mens kan niks van hierdie gebruik as iets om verseker te weet, o, dit is nou waarin hierdie verhouding gaan ontwikkel nie. Maar mens moet weet, dit is rooi ligte. So as jy dit sien aanvanklik, dan moet jy vir jouself sê, luister, moenie nie hierdie vergeet nie, hou net hierdie dop. Kom ons kyk net waartoe gaan hierdie. Want dit kan ook iets baie positiefs word. Dit hang net af wie die persoon is wat jy aanvanklik in 'n verhouding mee ingaan.
Wat is die nagevolge van sulke intense negatiewe belangstelling?
Die nagevolge van al hierdie belangstelling aanvanklik is wat hulle daarmee doen. Wat doen hulle met die inligting? Want die belangstelling self is nie negatief nie. Dit is juis, baie mense, eintlik almal, ervaar dit as baie positief. Hulle gebruik selfs die term love bombing, dikwels in verskillende situasies, in romantiese verhoudings, maar ook in vriendskappe of werksomstandighede of kultegroepe. So aanvanklik voel dit baie lekker, mens beleef dit juis nie as negatiewe belangstelling nie. Maar omdat hulle soveel fokus op die persoon sit en omdat die gesprekke so diep en intens is, maak hulle al die inligting by mekaar wat hulle nodig het om die persoon later te manipuleer. So hulle weet wat jou drome is. En weer eens, dis niks verkeerd om as jy iemand ontmoet oor jou drome en jou ideale en dit wat jy graag wil doen en bereik te gesels nie. Dis 'n normale ding en ons moet dit doen. Mense moet net versigtig weet hoe vinnig hulle hoeveel inligting vir die ander persoon gee. Want as dit 'n gesonde verhouding is, maak dit glad nie saak dat jy nie alles dadelik bloot lê nie. As dit 'n ongesonde verhouding gaan wees, dan maak dit 'n groot verskil. Want soos ek sê, dan het hulle al die inligting waarmee hulle jou kan beheer. As jy iemand se vrese ken, dan kan jy later dit direk of indirek gebruik om hulle bang te maak dat iets moontlik kan gebeur of om hulle subtiel te beledig en af te kraak en vir hulle te wys, weet jy wat, jy is toe nie wie jy gedink het jy is nie. Jy gaan nooit bereik wat jy gesê het jy wil bereik nie. Of hierdie was altyd jou ideale en nou doen jy dit en dit en dit. En uiteindelik keer hulle dat daai goed gebeur. En hulle weet ook met die drome presies dieselfde. As hulle weet jy wil eendag, kom ons sê dit is jong mense wat in hierdie verhouding ingaan, hulle weet jy wil graag eendag trou en jy wil kinders hê en jy kan nie wag om 'n pa te word nie, byvoorbeeld. Dan sal hulle later hierdie droom van jou subtiel begin misbruik en vir jou vertel, kyk wat doen jy, jy sal nooit 'n goeie pa maak nie, of ek hoop nie jy kry eendag kinders nie, want dink net wat dit aan hulle sal doen. En hierdie tipe afbrekende goed verander die persoon heeltemal en maak dat hulle voel, okay, weet jy wat, dalk is ek nog nie daar nie, dalk gaan ek dit nie kan doen nie, dalk moet ek regtig hierdie persoon toelaat om my te help om daar te kom.
Dit was episode 1 van Waaraan kenmerk ek manipulasie in verhoudings. Belangstelling is die eerste stap. Bekoring en charme is twee van die manipuleerders se grootste gereedskapstukke. In die volgende episode gesels Dr. Louisa oor bekoring en charme en al die maniere wat 'n manipuleerder dit kan gebruik om 'n mens 'n rad voor die oë te draai.